Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün avqust ayının 4-üdür. Həftənin cümə günüdür. Bugün Bakıda hava bulutlu, amma yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Gündüz 32-35 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun hərarəti 25-26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında hava yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda havanın temperaturu gündüz 32-37 dərəcə olacaq. Bəzi yerlərdə isə 39 dərəcəyə çatacaq. Dağlarda isə daha sərin 22-27 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi də sıra gəlib çatdı bu saatı olan xəbərləri öyrənməyə.
Ötən gün İsrail üçün Hizbullahla münaqişədə ən ağır gün olub. İsrail tərəfdən 8 mülki şəxs və 4 əsgər öldürülüb.
Ukraynada koalisiya hökuməti yaradılması ilə bağlı memorandum imzalanıb.
Vaşinqton Yankoviçin siyasi keçmişinə baxmayaraq onunla işləməyə hazır olduğunu deyir.
İran prezidenti Əhməd Nejad deyib ki, nüvə proqramı ətrafında beynəlxalq mübahisəni hələ də diplomatik yolla həll eləmək mümkündür.
Keçmiş Sovet ölkələri arasında Azərbaycan və Qazaxstan korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkələrdir. Freedom House təşkilatının illiyə hesabatında belə deyilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Ötən gün İsrail üçün Hizbullahla münaqişədə ən ağır gün olub. İsrail tərəfdən 8 nəfər mülki şəxs və 4 əsgər öldürülüb. 8 nəfərdən 3-ü İsrailli ərəblərdir. Onlar dünən Hizbullahın raket hücumları zamanı həlak olublar. İsrail hərbçiləri deyirlər ki, 4 əsgər Livanın cənubunda Hizbullah yaraqlıları ilə döyüşdə öldürülüb. Səhər tezdən Beyrutda 2 partlayış səsi eşidilib. Məlumata görə İsrail Livanın paytaxtında cənub rayonlarına yenidən havadan hücum eləyib. Hizbullah lideri Həsən Nəsrullah İsrailə raket atəşlərinin dayandırılmasını da təklif eləyib. Əvəzində isə İsrailin hava hücumlarına ara verməsini istəyib. Amma Nəsrullah deyib ki, İsrail Beyrutun mərkəzini bombalasa, onlar da tələbbə hücum eləyəcəklər. Livanın baş naziri Fuad Senior isə bu arada bildirib ki, İsrailin son 3 həftədəki hücumlarında Livanda 900 adam ölüb, 3000 nəfər isə yaralanıb.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko və baş nazirliyə namizəd Viktor Yanukovic deklarasiya imzalayıblar. Bunu dövlətin təməli ilan eləyiblər. Deklarasiyaya əsasən yeni koalisiyaya Yanukovicin regionlar partiyası, Yushchenkonun bizim Ukrayna, bir də sosialist partiyası daxil olublar. Kommunistlər bu deklarasiyaya imza atmayıblar. Yushchenko deyib ki, deklarasiya Ukraynanın Qərbi Avropaya inteqrasiyasına zəmin yaradacaq. Dünən səhər Ukrayna prezidenti Narıncı İnqilab vaxtı rəqibi olan Yanukovicin baş nazir postuna namizədliyini dəstəklədiyini elan etmişdi. Demişdi ki, o bu addımı Ukraynanın birliyini təmin etmək üçün atır. Parlament Yanukovicin təyinatı üçün səs verməni bugünə qədər təxirə salıb.
Vaşinqton isə Yanukovicin keçmişinə Rusiya meyilli olmasına baxmayaraq onunla işləməyə hazır olduğunu bildirib. Bunu Amerikan Dövlət Departamenti deyir. Dövlət departamenti Yankovicin demokratik sistemdə işləyəcəyinə inanır. Departament bildirib ki, Vaşinqton Ukrayna hökuməti ilə münasibətlərin yaxşı olmasını istəyir.
İraqdakı sünni-şiə toqquşmaları davam eləyərsə, bu vətəndaş müharibəsi ilə nəticələnə bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdə hərbi qüvvələrin baş komandanı general John Abizayt deyib. Bu barədə ətraflı həmkarım Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdə hərbi qüvvələrinin baş komandanı general John Abizayt İraqda sünni-şiə toqquşmalarının davamı nəticəsində ölkənin vətəndaş müharibəsinə yuvarlanmaq ehtimalı haqda xəbərdarlıq edərək deyib. Zənnimcə, sünni-şiə düşmənçiliyi bütün İraqda, Bağdadda gördüyüm qədər güclüdürsə, onda qarşısı alınmadığı halda ölkəni vətəndaş müharibəsinə apara bilər. General ABŞ Senatının Silahlı Qüvvələr Komissiyasında keçirilən dinləmələr zamanı səlahiyyət müddəti başa çatan Britaniyanın İraqdakı səfiri William Patinin son şərhləri ilə əlaqədar ona verilən sualın cavabında bunu deyib. Ötən həftə Bağdadı tərk edərkən William Pati deyib ki, İraqın vətəndaş müharibəsinə yuvarlanması daha inandırıcıdır nəinki sabit demokratiyaya keçidi. Abizaydın dediyinə görə İraqda Əl-Qaida terrorçuları, sünni üsyançılar və şiə yaraqlılar sanki vətəndaş müharibəsini alışdırmaq üçün əllərindən gələn əsir gəmirlər. ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri General Peter Pace həmçinin bu fikri müdafiə edib. Müdafiə naziri Donald Rumsfeld İraqda vətəndaş müharibəsinin mümkünlüyünə dair fikir bildirməyib. General Abizayt Senatın komissiyasındakı çıxışında ha belə qeyd edib ki, İraqla Əfqanıstanda, bütün yaxın şərq regionunda ekstremist qrupların qarşısı alınması Amerikanın özündə təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Kofi Annan BMT-nin İraqdakı missiyasının vaxtını bir ildə uzatmağa məsləhət görüb. Annan Təhlükəsizlik Şurasının hesabatında deyib ki, İraqda bəzi irəliləyişlər olsa da, hələ də siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından problemlərlə üzləşirlər. Ona görə də İraqda islahatlar aparmaq üçün hələ də BMT-nin yardımına ehtiyac var.
İran Prezidenti Əhmədinəcad deyib ki, İranın nüvə proqramı ətrafındakı beynəlxalq mübahisəni diplomatik yolla həll eləmək hələ ki mümkündür. Əhmədinəcad bunu Malayziyada müsəlman liderlərinin toplantısında bildirib. Bundan əvvəl Rusiya demişdi ki, İran mümkün sanksiyalardan qaçmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə hörmətlə yanaşmalıdır. Təhlükəsizlik Şurası İrana uranı zənginləşdirməni təxirə salmaq üçün avqustun 31-nə qədər vaxt verib.
Əfqanistanda intiharçı bombasının avtomobildə törətdiyi partlayışda 21 nəfər mülki şəxs ölüb, 13-ü isə yaralanıb. Onlardan çoxu uşaqlardır. Hadisə Qəndaharda baş verib. Yerli polis bildirib ki, bomba NATO qoşunlarının maşın karvanına qoyulmaq üçün nəzərdə tutulubmuş.
Keçmiş Sovet ölkələri arasında Azərbaycan və Qazaxıstan korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkələrdir. Freedom House təşkilatının ölkələr yol ayrıcında adlı illik hesabatında belə deyilir. Sənədə görə Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə Zimbabwe, Yemen, Qazaxıstan və Bəhreyn ilə eyni sırada dayanır. Freedom House Ukrayna və Gürcüstanı islahatların keçirilməsi baxımından alqışlayır. Hesabat 30 ölkəni əhatə eləyir. Burada idarə etmənin əsas komponentləri qanunun aliliyi, vətəndaş azadlığı, antikorrupsiya